Ο Γέρον Χρυσόστομος, ο Σταυρονικητιανός. Του πατρός Θεοδοσίου Χριστοφόρου, εφημερίου στον ιερό ναό του Αγίου Μάμαντος, κάτω λακατάμια της Κύπρου. Εκδόσεις, Ενωμένη Ρωμιοσύνη, Ορθόδοξο Βίωμα, αριθμός 8. Μέρος 13. Γραπτά του κείμενα. Σκέψεις του πατρός Χρυσοστόμου περί της μεγαλοσύνης του πανικτήρμονος και παντοκράτορος Θεού. Κύριε Θεέ μου, Σύ με έπλασας και έβαλες μέσα μου ζωήν και πνοήν και ψυχήν επί τα αγαθά έργα. Σύ, όταν με σύντριψε η αμαρτία, με αναζωογόνησες με το ζωοποιόν αίμα του μονογενού σου Υιού για να εκτελώ το θέλημά σου. Έδωκες νόμων, απέστειλες προφήτας, εκήρυξες Ευαγγέλιον, ανέδειξες Αποστόλους, εχειροτώνησες διδασκάλους και όλα αυτά για να πράττω εγώ τις αρετής τα έργα. Κύριε Θεέ μου, ανοίγω τα μάτια του σώματός μου και βλέπω ότι πάντα τα κτίσματά σου υποτάσσονται με τα πάσης ακριβίας εις τους νόμους που έθεσες εις αυτά. Ανοίγω τα μάτια της ψυχής μου και βλέπω ότι μέσα μου έχεις φυτεύσει όλες τις δυνάμεις εκείνες που είναι απαραίτητες για την κατόρθωση πάσης αγαθοεργίας. Η διάκριση, ο λόγος, η συνείδηση με πείθουν για να πράττω το Πανάγιον θέλημά σου. Τα δροσερά νερά του Θείου Λόγου σου και της Αγίας σου χάριτος με ποτίζουν σαν τον δέντρο που είναι στις πηγές φυτρωμένο. Και όμως, ενώ εκείνα κάνουν πολλούς καρπούς, εγώ ο Πανάθλιος, αντί για ζωηρών καρπών αρετής, βλαστάνω τα θανατηφόρα αγκάθια της αμαρτίας. Αλίμονό μου, τι περιμένω. Εγώ που καταφρονώ τον νόμον, τους προφήτας, το Ευαγγέλιον, τους Αποστόλους, τους διδασκάλους. Τι περιμένω εγώ που έσβησα το φως της διακρίσεως, την δύναμη του λόγου και έγινα ανέστητο στον έλεγχο της συνειδήσεως. Κάθε δέντρο λοιπόν που δεν κάνει καλό καρπό κόβεται και στην φωτιά καίεται. Ω Κύριε του Ελέους, σπλαχνίσουμε και λυπήσουμε και δώσ' μου μετάνοιαν, δώσ' μου επιστροφήν, δώσ' μου κατάνοιξην, δώσ' δάκρυα, δώσε καλών έργων καρποφορίαν και λύτρωσέ με από το φοβερό κάψιμο και το αιώνιο πυρ. Αμήν. Σκέψεις του πατρός Χρυσοστόμου επί τη εορτή της 25ης Μαρτίου 1821 θρησκευτικήστε και εθνικής. Αισθήματα ιερά συγκινήσεως, ρήγη αλληλοδιάδοχα και έξαρσης κατακλείζουν σήμερα τον απανταχού γης ευρισκόμενον Έλληνα. Σταθμή και αφετηρία της πνευματικής του δυνάμεως, του ψυχικού του μεγαλείου και του μεγάλου και λαμπροτέρου πολιτισμού του, είναι η 25η Μαρτίου. Δύο μεγάλα και υπερφή θαύματα εορτάζει ο Έλλην κάθε χρόνο την ευλογημένη αυτήν ημέρα. Το θαύμα της φανερώσεως του απαιώνος μυστηρίου, της προαιωνίου βουλής του Δημιουργού, περί του οποίου η Αγία του Εκκλησία αρκετά ομιλούσα σου πληροφορεί, και το θαύμα της Αναστάσεως του γένους. Σήμερον τη σωτηρία ημών το κεφάλαιον. Όλοι οι λαοί έχουν την εθνική επέτειον και εορτάζουν κατά αυτήν την ανεξαρτησία των. Η 25η Μαρτίου 1821 όμως, δια τον Έλληνα, δεν είναι απλώς ανάμνησης ανεξαρτησίας. Είναι σωστή κοσμογονία και γι' αυτό παίρνει χαρακτήρα παγκόσμιον. Ένας τεράστιος πολιτισμός, με την σοφίαν και την τέχνην του και ιστορίαν από τα βάθη των αιώνων, κατεπλακώθη δια μιας υπό την χειροτέραν τυραννίαν και την πιο απάνθρωπη βαρβαρότητα. Ένας νομάδας χωρίς κανένα διακριτικόν στοιχείων ανθρώπου, με ένστικτον την ληστείαν και σφαγήν και μόνον σκοπόν την καταστροφήν και ερήμωσιν, άπλωσε την μισητήν σκιάν του επί του ωραίου ελληνικού φωτός. Το φοβερό σκοτάδι εδημιούργησε τον φόβο και ο φόβος ενέκρωσε την ζωήν. Την ανάπτυξη κατέλαβε η αμφιβολία και η δραστηριότης περιορίστη στην αυτοσυντήρηση. Ο πάντοτε δια την ελευθερία αναγωνιζόμενος από τους πανάρχιους χρόνους Έλλην, αφού άλλωστε η ελευθερία είναι και το χαρακτηριστικό του γνώρισμα, εκλήθη να δουλεύει αυθέντην συχαμερών και απάνθρωπων. Ο πνευματικός ανώτερος με καταγωγή άνθρωπος να είναι δούλος πρόθυμος σε άπονον τύρανον. Ο εργάτης της αρετής και του πνεύματος να είναι σκλάβος χαρούμενος σε αιμοβόρον κύριον. Να είναι ραγιάς ευχαριστημένος και να προσκυνά άπιστον δεσπότην ακόλαστον και ακάθαρτον. Όσον υποδειγματικά εξυψώθη στο πρόσωπον του Έλληνος ο άνθρωπος, άλλο τόσον εξευτελίστηκε και εκμηδενίστηκε επί τέσσερας περίπου ολόκληρους αιώνας. Στην καθημερινή καταστροφή των μνημείων του, στα συντελούμενα ερείπια της τέχνης του, στις φλόγες, στις συμμογές των σφαζωμένων και αρπαζωμένων παιδιών του, στις βεβηλώσεις των ιερών του και τέλος στον εξανδραποδισμόν αυτού του ίδιου, διαμόρφωνε και προετοίμαζε αυτόν δια την ημέραν και ώραν του λυτρωμού του. Αλυσοδεμένος, εχμάλωτος και ξεχασμένος από τον αναπτυχθέντα εντωμεταξύ ευρωπαϊκών κόσμων, με μόνην παρηγοριάν την πνευματικήν του δύναμην, την ιστορίαν του και με συμπαραστάτην την ζωντανή θρησκείαν του, έστρεφε με ελπίδες το δακρύβρεχτο βλέμμα εις την Αγίαν του Εκκλησίαν, η οποία τον ενέπνεε προβαδίζουσα εις το φρικτόν Γολγοθάν του μαρτυρίου. Και εκείνη, καθημαγμένη από το Άγιο Αίμα που οι ασκητικές της μορφές προσφέρανε, εμπνεωμένη από την πίστη εις των μέγαν αρχηγών της και φέρουσα με θάρρος το βαρύ σταυρό στους ώμους της, είχε την δύναμη να τονώσει με έργα ανάλογα την εξαντλημένη του ψυχή. Πρόσφερε την στοργική αγκαλιά της με μητρική στοργή και αγάπη το συσίτιο, το σχολείο, το κρυσφύγετο, τον δάσκαλο, τον πνευματικό πατέρα, τον εθνάρχη αρχηγό. Μέσα από αυτή την στάχτη, όπως ο Φίνιξ αναγεννάται εκ της τέφρας του, έτσι εξεπίδησαν οι πρώτοι διδάσκαλοι του γένους και στα διάφορα ελληνικά κέντρα ιδρύθηκαν αξιόλογα πνευματικά εκπαιδευτήρια. Εις την βασιλεύουσαν ιδρύθη η περιόνιμος μεγάλη του γένους σχολή από τον Εκαστορίας Μανολάκιν το 1661. Εις την ενετίαν ελειτούργη γυμνάσιον πρώτου 1537, όπου εδίδαξε ο Φραγκίσκος Πόρτος, ο αναφερόμενος ως ο αρχιδιδάσκαλος των Ελλήνων. Εις τα Ιωάννινα το 1676, από τον Ιωαννίτη Μάνων Γιώμναν, εδίδαξεν δε πρώτος εν αυτή ο Βυσαρίων Μακρύς. Εις το Άγιον Όρος το 1753, ο Πατριάρχης Κύριλλος ο Έκτος ίδρυσε την Αθωνιάδα Σχολήν, όπου εδίδαξε και ο πολύς Ευγένιος Βούλγαρης. Εις την Σμύρνην ο Σαρής Παντελής ίδρυσε την περίφημον Ευαγγελική Σχολήν το δεύτερο ήμιση του 18ου αιώνος. Εις τα Σκηδονίας, κατά το τέλος του 18ου αιώνος, ίδρυσε ο Βενιαμίν ο Λέσβιος εντελώς συγχρονισμένη σχολήν και την μόνη εν Ανατολή, όπου εδιδάσκεται η φιλολογία και φιλοσοφία κατά τας ευρωπαϊκάς μεθόδους. Εις τας Αθήνας ίδρυσε εξιδίων ο ιερομόναχος Γρηγόριος Σωτήρης εις τας αρχάς του 18ου αιώνος, όπου εδίδαξε και ο ίδιος δωρεάν. Περί δε το 1750 ίδρυσεν ανωτά την σχολήν ο Ιωάννης Δέκας. Εις το Ιάσιον είχε αρχίσει να υπάρχει ελληνική πνευματική ζωή πριν ακόμη αρχίσει η ηγεμονία των φαναριωτών. Ελειτούργη εκεί από το 1680 ελληνικών τυπογραφείων, ίδρυθεν υπό του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Δοσιθέου, θερμού κήρυκος των ελληνικών γραμμάτων. Ο ίδιος επί ηγεμονίας του Κωνσταντίνου Βασάρα ίδρυσε και άλλο εις Βουκουρέστιον εκδόσας δι' αυτού διάφορα εκκλησιαστικά συγγράμματα. Εις το Ιάσιον υπήρχον από του 17ου αιώνος Έλληνες διδάσκαλοι και πρώτος ο Παΐσιος Λαζαρίδης. Εις το Ιάσιον ίδρυσαν οι φαναριώτε ηγεμόνες την αυθεντική σχολήν. Καλούνται δε να διδάξουν εκεί οι ονομαστοί διδάσκαλοι ο Ιωάννης Εξαγράφων, ως τη συνέταξε και μέγα ελληνικών λεξικών που δεν εξεδόθη, ο Νικόλος Ζαργούλης, μαθητής του Μπαλάνου των Ιωαννίνων και ο διάσημος και κερκυραίος σοφός Νικηφόρος Θεοτόκης 1799-1809. Εις το Ιάσιον, την ιδίαν εποχήν, είχε ιδρυθεί η Εταιρεία Ελληνικού Λυκείου με πρωτοβουλίαν και εισφοράς της οποίας ο εισβιένιν ευρισκόμενος ελόγιμος κληρικός άνθιμος Γαζής εξέδιδε τον λόγιον Ερμήν. Σε αυτά τα εκπαιδευτήρια εξεκολάφθησαν οι μεγάλες μορφές που θα εγένοντο οι πρωτοπόροι του αγώνα για την επιβίωση. Τα ελάχιστα αυτά εφόδια μέσα στις μύριες στερήσεις και κάτω από το βάρος μιας απέραντης κυριαρχίας του Έλληνα έφτασαν στις παραμονές της Μεγάλης ημέρας. Αν και πρόσφατες οι θλιβερές αναμνήσεις από τα δεινά που έφεραν η απόπερα του 1769-1770 ως κίνημα Ορλόφ, αν και η ευρωπαϊκή διπλωματία ήταν εχθρικώς εκδηλουμένη προς τον μέγαν δεσμό την από τον σατανικόν καγκελάριον της Αυστρίας Μέτερνιχ, δεν εδίστασεν ο ελληνικός λαός το άλμα του θανάτου. Η απόφαση της ειδικής συνεδριάσεως των αντιπροσώπων Εμμανουήλ Ξάνθου, Γρηγορίου Παπαφλέσσα, Περεβού, Θέμελη, Διονυσίου, Ευμορφοπούλου Πέτρου, Μαρτίες Νικολάου, Γρυπάρη Ήβου, Ρίγα και άλλων εις το Ισμαήλιον τον Οκτώβριο του 1820 προέκρινε το Ιάσιον αντί της Πελοποννήσου για την κήρυξη της Επαναστάσεως. Εις το Ιάσιον εκεί ο ωραίος Ευπατρίδης Αλέξανδρος Υψηλάντης ως γενικός αρχηγός του αγώνος εισήλθεν διαπεράσας των Προύθων την 22 Φεβρουαρίου 1821 και την επομένη 23 εκήρυξε την Ελληνική Επανάσταση. Εκεί, εις το σάλπισμα του αρχηγού, κατέφθασαν αθρώοι από την Μολδαβίαν, Βλαχίαν και Τρανσιλβανίαν από τα παράλια της Βουλγαρίας και την Οδυσσόν, οι όντως ευπάτριδες νέοι και σχημάτισαν των ιερών λόχων προπάντων σπουδαστέ. Εκεί έγινε την 26η Ιδίου μηνός εις των ιερών ναών των τριών ιεραρχών υπό του σεβασμιωτάτου Ιασίου Βενιαμίν ο καθαγιασμός και η έπαρση της σημαίας. Την ευγενεστάτην και ανθρωπίνην αυτήν προσπάθειαν επλήρωσε αμέσως το έθνος με το επακολουθήσαν λουτρών αίματος και πρώτος, όπως πάντα, η κεφαλή της Εκκλησίας, ο σεπτός ιεράρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος. Η αγχώνη όμως, οι σφαγές, οι σούβλες και τα παρόμοια δεν ελίγησαν την θέληση του ταπεινοθέντος Έλληνος να αποτινάξει την σκλαβιά και να εξαγοράσει την ελευθερία. Και εδικαιώθη, το θαύμα έγινε. Ο βάρβαρος Ασιάτης, που λίγο πριν έτρεμε η Ανατολή και ανεγνώριζε η Δύση, έλαβε το μάθημα. Η δύναμη της βίας υποχωρεί στην δύναμη του πνεύματος. Οι λαοί ξαναπαίρνουν από την ξεχασμένη ως τότε Ελλάδα το φως. Το φως της ελευθερίας, χωρίς το οποίο μαραίνεται το μυροβόλο άνθος του πολιτισμού. Οι Έλληνες, σ' αυτής της διπλής εορτής την σωτηρίαν, αναβαπτιζόμενοι κάθε χρόνο, ψάλλομεν σήμερον τη σωτηρία ημών το κεφάλαιον, ζήτω η Ελλάς. Ο ξεσηκωμός ή το γενικός, χωρίς εξαίρεση σαν μία ψυχή και σώμα. Αλλά αν η πόλη του Ιασίου ύψωσε πρώτη την φωνήν, τα άλλα μέρη της αιωνίας Ελλάδος ουδόλως υστέρησαν. Η αγέροχη Πελοπόννησος, η γενναία Στερεά, το Πύλιον, τα ήρεμα νησιά του Αιγαίου έχουν τον θρύλο και την δόξα του το καθένα. Ο ξεσηκωμός ήταν γενικός. Το γένος ίσωμον σαν μια ψυχή και σώμα συστρέφεται και συνταράσεται από τα παράλια του Ευξήνου έως τα Επτάνησα, από το ιστορικό Δραγατσάνι ως το Τέναρο και από την αθάνατη αιωλική γη ως την Κύπρο, το κάθε ελληνικό χώμα έχει στο προσκλητήριο τον κατάλογο των ηρώων του. Τα κακουργήματα που γιγάντωσαν το φρόνημα το θέργεψαν και απάντησε σε αυτά με τα ωραία του κατορθώματα. Την Καλαμάτα, τα Καλάβρητα, την Τριπολιτσά, τα Δερβενάκια, το Μεσολόγγι, την Αλαμάνα, την Γραβιά, το Σκουλένι, το Δραγατσάνι, την Μονή Σέκου, τα Ψαρά. Μπροστά στις διοργανωμένες ατέλειωτες στρατιές με τα σύγχρονα μέσα, εστάθη μόνον με την πίστη εις των δίκαιων θεών και την ελπίδα ότι η νίκη είναι μαζί του. Το τιμημένο αυτό και ένδοξο παρελθόν γεννάει τα ωραία όνειρα και τρέφει τις γλυκές ελπίδες στα αδέρφια μας που ζουν στην Βόρειο Ήπειρο και στην σκλαβωμένη Κύπρο, πως δεν θα αργήσει να έρθει η ώρα που προσμένουν. Σιγά σιγά η σταυρωμένη Ελλάς, που όλοι επίστευαν πως είναι νεκρή, ανέζησε. Το φωτεινό της πρόσωπο εστόλισε και πάλι το σκούρο φόντο της Ευρώπης και η φωνή της απαλή και υπερκόσμια διδάσκει παντού ότι η ελευθερία είναι δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη είναι ελευθερία. Τέλος του βιβλίου, ο γέρον Χρυσόστομος ο Σταυρονικητιανός, Θεοδοσίου Ιερέως, εκδόσεις Ενωμένη Ρωμιοσύνη, Ορθόδοξο Βίωμα, αριθμός 8. Ο γέρον Χρυσόστομος ο Σταυρονικητιανός. Του πατρός Θεοδοσίου Χριστοφόρου εφημερίου στον ιερό ναό του Αγίου Μάμαντος κάτω λακατάμια της Κύπρου. Εκδόσεις Ενωμένη Ρωμιοσύνη, Ορθόδοξο Βίωμα, αριθμός 8. Διάβασε ο Κωνσταντίνος Τσινάλης.